Seitsemäs peatükk, Eusi. Peter oli kodus, aga ei tema ega ükski teine terve noormees ei olnud kaitstud. Saksamaa relvavabrikus vajati hädasti töölisi. Ette hoiatamata piirasid sõdurid äkki terve kvartali sisse ja otsisid majad läbi, ajasid iga meessoost isiku vanuses 16-30 veoautosse ja viisid nad ära. Seda välkkutsingu meetodit nimetati Rajiaks. Ja seda kartis iga perekond, kus leidus noori mehi. Flip ja Nolli tegid oma köögis ümberkorraldused, et neil oleks paik, kuhu Rajia korral kiiresti peitu pugeda. Köögis oli põrandal väike kartule kelder. Nad tegid sinna viiva luugi laiemaks, katsid selle suure vaibaga ja lükkasid söögilaua vaiba alla. Pärast härra Smithi tööd pees mõissin ma, et see auk köögipõrandas oli täiesti ebasoviv peidupaik. Esiteks asub see majas liiga madalal, ütleks tõenäoliselt härra Smith, esimene koht, kus nad otsivad. Aga seda peidukohta luues ei peetud silmas treenitud inimeste põhjalik otsingut, vaid sõdurite haarangut. Koht, kus pool tunde end varjata. Ja selleks, mõtlesin ma, on see ehk piisav. See oli Flipi sünnipäev, kui sellel vaiksel ühesuguste ridamajadega tänaval algas Rajia. Isa, Petsi ja mina olime juba varem kohal, kaasas pikvikilt saadud veerand naela ehtsat inglise teed. Nolli, Annaliis ja kaks vanemat tüdrukut ei olnud meie saabudes veel tagasi. Ühte kaubamajja pidi tulema meeste jalanõusid ja Nolli ütles, et ta toob Flipile ühe paari, kui ma peaksin ka terve päeva järjekorras seisma. Me lobisesime köögis Kokki ja Katriiniga, kui järsku tormasid Peter ja tema vanem vend Bob tuppa näost valged. Sõdurid, kähku, nad on kahe maja kaugusele tulevad siia poole. Nad tõmbasid laua eemale, lükkasid vaiba kokku ja avasid luugi. Bob lasi end esimesena alla, heitis sirgelt põrandale maha ja Peter ronis alla tema juurde. Me lasime luugi kinni, tõmbasime vaiba peale ja laua tagasi oma kohale. Värisevate kätega viskasime pika liniku lauale ja hakkasime viiele inimesele teed asja lauale sättima. Koridorist kostus mürtsatus, kui eesuks laiali paiskus ja väiksem kolin meie lähedal, kui Kokki teed asja maha pillas. Kaks mundris sakslast jooksid kööki, vint püssid laske valmis. Jääge paigale, ärge liikuge! Me kuulsime saapa müdinat trepil. Sõdurid silmitsesid põlgusega tuba, kus oli palju naisi ja üks eakas mees. Kui nad oleksid Katriini lähemalt uurinud, oleks ta ennast reetnud. Ta näos oli surma hirm, aga neil olid muud mõtted. Kus on teie mehed? Küsis lühem sõdur Kokilt vigases tugevaks sendiga hollandi keeles. Need on minu tädid, vastas ta, ja see on mu vanaisa. Mu isa on oma koolis ja mu ema on poes ja... Ma ei küsinud sinu terve hõimu kohta. Pahvatas mees järsult saksa keeles. Seejärel jätkas hollande keeles. Kus on su vennad? Kokki vaatas talle hetkeks otsa, seejärel lõi pilgu maha. Mu süda vakatas. Ma teadsin, kuidas Nolli oli oma lapsi kasvatanud, aga nüüd oli ometigi valetamine lubatud. Kas sul on vendi? Küsis ohvitser uuesti. Jah, vastas Kokki pehmelt. Mul on kolm venda. Kui vanad nad on? 21, 19 ja 18. Ülevalt kostus uste avamist ja sulgemist, mööblit lohistati seinast eemale. Kus nad praegu on? Jätnud sõdur järele. Kokki kummardus ette poole ja hakkas tassi tükki üles korjama. Mees tõmbas ta järsult püsti. Kus su vennad on? Kõige vanem on teoloogilises kolledžis, ta ei tule enamik õhtuid koju, sest... Kus teised kaks on? Kokki ei kõhelnud hetkekski. Nad on laua all. Sõdur viipas püssipäraga, et me eemal astuksime ja haaras laudlina nurgast kinni. Tema noogutuse peale kükitas pikem mees, püss laske valmis. Seejärel tõmbas ta lina maha. Seejärel lahvatas viimsene üles kruvitud pinge. Kokki purskas kõrge hüsteerilise häälega naerma. Sõdurid pöörasid ringi. Kas tüdruk naeris nende üle? Ära pea meid lolliks, urises lühem mees. Vihaselt tormas sa toast välja ja mõni minut hiljem oli kogu salk kadunud. Kahjuks mitte enne, kui vaikne sõdur oli avastanud meie hinnalise teepaki ja selle tasku pistnud. See oli kummaline õhtusöök tol õhtul. Südamlik tänulikkus vaheldus peaaegu ägedaima sõnavahetusega, mis meie kokkuhoidvas perekonnas on eales toimunud. Nolli hoidis kokki poole, väites, et tema oleks samamoodi vastanud. Jumal austab tõerääkimist täiusliku kaitsega. Peter ja Bob, keldrulüügi poolt vaadatuna, ei olnud selles nii veendunud. Ja mina ka mitte. Mul ei olnud kunagi Nolli vaprust, ega ka tema usku. Aga ma nägin, kui miski oli ebaloogiline. Ja see ei ole loogiline, kui me räägime tõtt ja teeme valet. Mida siis arvata Annaliisi võlts dokumentidest ja teene ja rüüvastest Katriini seljas? Jehova, pane valvur mu suu ette, tsiteeris Nolli. Sea hoidja mu huulte uksele. Psalm 141 lõpetas ta võidukalt. No hästi, aga raadio, ma pidin oma huultega valetama, et seda hoida. Ja ometiga ma usun, et mida iganes su huuled kõnelesid korri, oli öeldud armastuses, vaigistas isa südamlik hääl minu punetavat palet. Armastus, kuidas seda näidata? Kuidas ilmutas Jumal oma tõde ja armastust sellises maailmas? Surma läbi. Vastus seisis mu ees selgemalt ja teravamalt kui kunagi varem. Risti kujutis on vajutatud maailma ajalukku. Aina raskem oli maal leida turvalisi kodusid juutidele, kes meie põrandaalusest keskusest 1943. aasta alguses läbi voorisid. Toidutalongidest ja võltsdokumentidest hoolimata ei jätkunud neile kõigile kohta. Me teadsime, et varem või hiljem peab hakkama inimesi linnas peitma. Kui kurb, et kõige esimene pidi olema kõige kallim. Poes oli parajasti kiire hommikupoolik, kui Petsi lipsas töökoja ukses sisse. Harri ja Kato on siin, ütles ta. Me olime üllatunud. Harri ei tulnud kunagi päevavalgel peiesse, sest ta kartis, et tema kollane täht põhjustab meile ebameeldevusi. Isa ja mina kiirustasime Petsi järel trepist üles. Harri de Vrais rääkis juba tuttava loo. Enne selli sabarakkude külaskäik eelmisel õhtul. Teade poe konfiskeerimisest. Keda huvitas, et Harri oli kristlane? Iga juut võib pöörduda probleemidest pääsemiseks, ütles enneslane. Sel hommikul ilmus sinelis sakslane, et teha asi ametlikuks. Pood on suletud riigi kaitse huvides. Aga kui mina ohustan riigi turvalisust, ütles vaene Harri, siis ei lõpe asi minult poe võtmisega. Ja ei lõppenudki. Aga just sel hetkel ei olnud väljaspool linna ühtegi vaba kohta. Ainus põrandaalune aadress, mis meil tol hetkel oli, oli Debeuri nimelise naisterahva kodu vähem kui 4 kvartali kaugusele B-est. Sel pärastlõunal koputasin proua Debeuri uksele. Ta oli matsakas naisterahvas, sinises puuvillases kitlis ja toas ussides. Me varustasime proua Debeuri toidutalongidega ja korraldasime tema juures ühe kiireloomulise pimesoole lõikuse. Ta näitas mulle eluruume pööningul. Seal elas 18 juuti, enamus varastes 20-ndates. Nad on olnud liiga kaua siin pead jalad koos, ütles ta. Nad laulavad ja tantsivad, teevad igasugust lärmi. Kui sa arvad, et veel üks abielupaar läheb liiga paljuks? Ei, ei, kuidas ma saan nad ära ajada? Too nad täna õhtul, küll me saame hakkama. Ja nõnda alustasid Harri ja Kato oma elu proua Debeuri juures, elades ühes kitsas ärklitoas. Petsi viis neile iga päev kodus küpsetatud leiba, veidi teed, paar vorstilõiku. Aga Petsit ei huvitanud Harri ja Kato moraalne käekäik, vaid nende elu. Mõistate, nad on ohus, rääkis ta isale ja mulle. See on tõsi, et need noored on täiesti kontrolli kaotanud. Täna pärast lõunal tegid nad sellist lärmi, et neid oli tänavale kuulda. Oli teisigi muresid, see krõbe hall talv. Kuigi lund oli vähe, saabus talv varakult ja püsis kaua ja kütet oli raske saada. Siin ja seal parkides ja kanalite ääres hakkasid puud kaduma, sest inimesed raiusid nad maha, et pliiti ja kaminat kütta. Niiskeid kütmata ruume oli väga noortel ja eakatel kõige raskem taluda. Ühel hommikul ei tulnud Kristoffel söögituppa hommikusele piiblilugemisele ega ka hiljem töökotta. Korteri perenaine leidis ta surnult oma voodist, vesi tema kraanikausis oli jäätunud. Me matsime vana kellasseppa uhkes ülikonnis ja vestis, mida ta kandis 100. aastapäeva sünnipäeva peol, mis oli 6 aastat ja terve igavik tagasi. Kevad saabus aeglaselt. Me tähistasime minu 55. sünnipäeva väikese peoga The Fraiside katusetoas. See juhtus nädalaga hiljem, 22. aprillil, kui Kaato tuli üksinda BS-se. Tuppa astudes purskas ta nutma. Need rumalad noored läksid täitsa hulluks. Eile õhtul lahkus 8 neist majast. Loomulikult nad peatati ja arreteeriti. Poisid ei vaevunud ise oma põskhabet maha ajama. Gestapol ei valmistanud mingit raskust neilt informatsiooni kätte saada. Majas tehti kell 4 hommikul haarang, rääkis naine. Kaato lasti vabaks, kui mõisteti, et ta ei ole juut. Aga kõik teised, Harry, proua de Boer ka, oh, mis neist küll saab. Järgmised 3 päeva veetis Kaato varahommikust kuni komandandi tunnini Haarlemi politseijaoskonnas, hanudes nii hollandlasi kui sakslasi, et tal lubataks oma abikaasaga kohtuda. Kui nad ta minema saatsid, läks ta teisele poole tänavat ja ootas vaikselt kõnniteel. Reedel, vahetult enne lõunapausi, kui pood oli rahvast täis, avas üks politseinik tänavapoolse ukse, kõhkles hetke ja suundus siis tagumise ruumi poole. See oli Rolf van Flight, politseinik, kes viibis poes, kui toodi esimesed talongid. Ta võttis mütsi peast ja ma märkasin jälle neid hämmastavaid rebasepruune juukseid. See kell ei näita ikka õiget aega, ütles Rolf. Ta võttis kella käe pealt, pani selle mu töö lauale ja kummardus ette poole. Kas ta tahtis midagi öelda? Mul ei olnud teha muud kui kuulata. Harry de Vries viiakse homme Amsterdami. Kui te tahate teda näha, tulge täna pärast lõunal täpselt kell 3. Ja seejärel. Kas näete, Asak Seijer seisab endiselt üleval ühe koha peal. Kell 3 sel pärast lõunal läksime koos Kaatoga politseijaoskonna kõrgetest kahele poole avanevatest ustest sisse. Valvelauas oli sel hetkel tööl Rolf ise. Tulge minu järel, ütles ta pahuralt. Ta juhtis meid ukses sisse ja mööda kõrge laega koridori. Ta peatus lukustatud värava ees. Oodake siin, ütles Rolf. Keegi avas teisel pool värava ja Rolf läks sisse. Ta oli mitu minutit kadunud. Seejärel avares taas uks ja meie ees seisis Harry. Rolf astus tagasi, kui Harry Kaato embusse haaras. Teil on vaid paar sekundit, sosistas Rolf. Nad tõmbasid eemale ja vaatasid teineteisele silma. Ma vabandan, ütles Rolf. Ta peab tagasi minema. Harry suudas oma naist. Siis võttis ta minu käe ja raputas seda pühalikult. Meie silma valgusid pisarad. Harry avas esimest korda suu. Ma kasutan seda paika, kuhu iganes nad meid viivad, ütles ta. Sellest saab minu tunnistusi Jeesusest. Rolf võttis Harryl küünarnukist kinni. Me palvetame sinu pärast kogu aeg. Iga päev, Harry, hüüdsin ma, kui väravad kinni prantsatasid. Ma teadsin oma sisimas, kui te öelnud seda kellelegi, et see on viimane kord, kui ma näen oma sõpra Bulldogit. Sel õhtul tegime Rolfi pärast koosoleku. Petsi ja mina ja tosina jagu teismelisi poisse ja tüdrukuid, kes tegutsesid selle töö käskjalgadena. Kui Rolf riskis oma heaoluga, et rääkida meile Harry äraviimisest, siis võibolla peaks ta meie heaks töötama. Issand Jeesus, ütlesin valjusti, see võib olla ohtlik meile kõigile ja ka Rolfile. Neid sõnu öeldes sain selle mehe kohta tugeva kinnituse. Kui kaua, mõtlesin ma, meid selle tarkuse Anniga juhitakse. Ma saatsin ühe noorema poisi järgnema Rolfile töölt koju, et näha, kus ta elab. Vanemaid poisse, keda võidi värvata tehasesse tööle, saatsime nüüd välja vaid pimedas ja enamasti riietasime nad tüdrukuteks. Järgmisel nädalal läksin Rolfi koju. Te ei kujuta ette, kui palju see meile tähendas, et saime Harrit näha. Ütlesin, kui olin turvaliselt sees. Kuidas me võime seda headust tasuda? Rolf tõmbas sõrmedega läbi oma erksa värviliste juuste. Noh, üks võimalus on. Vangla koristajal on teismeline poeg, keda ta on juba 2 korda peaaegu minema viidud. Hädast on vaja leida talle elamiseks teine koht. Võibolla saan ma aidata, vastasin ma. Mis te arvate, kas ta leiab äkki, et tema kell vajab parandamist? Järgmisel päeval tuli toos tädi Jansi toa uksele, kus ma rääkisin 2 uue vabatahtlikuga meie tööst. Aina sagedamini jätsin ma kellapoe tema ja isa hoolde, kuna meie põrandaalune operatsioon nõudis rohkem aega. Allkorrusel on kentsaka, Välimusega naisterahvas, ütles Toos. Ta ütleb, et tema nimi on Mietje. Ta käskis sulle öelda, et Rolf saatis ta. Ma kohtusin Mietjega söögitoas. Mulle tervituseks ulatatud käsi oli aastate pikkusest purandate küürimisest sooniline ja kare. Lõuaotsas kasvas tal karvatutt. Ma kuulsin, ütlesin ma, et teil on poeg, kelle üle tunnete suurt tuhkust. Oh jaa, lõi Mietje nägu pojast rääkides särama. Ma võtsin suure vana äratuskella, mille ta oli endaga kaasa toonud. Tulge homme pärast lõunal oma kellale järele ja loodetavasti on mul siis häid uudiseid. Kuulasime sel õhtul oma sõnumitoojate teateid. Pikk ja halastamatu talv oli toonud juurde mitu uut aadressi. Oli üks koht tulbi kasvanduse lähedal, aga farmer otsustas, et ta tahab selle riski ees saada raha. Me pidime andma talle ühe summa, hõbetaalrites, mitte paperrahas, ja lisada longid. Seda ei juhtunud tihti, et võõrustaja tahtis oma teenete eest raha. Aga kui keegi seda soovis, maksime rõõmuga. Kui Mietje järgmisel hommikul kohale tuli, võtsin kotist väikese panga kviitungi ja repisin selle nurgast tüki. See on teie pojale, ütlesin ma. Ta peab täna õhtul minema Greimenstenenbruugi. Otse silla kõrval on känd, eelmisel talvel võeti puu maha. Ta peab ootama selle kõrval ja vaatama kanali poole. Tema juurde tuleb mees ja küsib, kas ta saab panga tähe lahti vahetada. Teie poeg peab talle näitama nurgast rebitud tükki ja seejärel mehele järgnema küsimusi esitamata. Petsi sisenes söögituppa, kui Mietje mu käe oma karedasse pihku surus. Ma tasun teile selle eest. Mingil viisil, ühel päeval leian ma viisi, kuidas teile tasuda selle eest. Petsi ja mina naeratasime teineteisele. Kuidas võis see armas hing aidata meid, meie vajadustes? Ja niimoodi see töö kasvas. Iga kord, kui tekkis uus vajadus, oli sellele uus vastus. Näiteks Pickwicki abiga kohtusime mehega telefoni keskjaamast, kelle osakond ühendas ja lõpetas kõnesid. Pärast väikest juhtmete ümberühendamist ja numbrite vahetamist oli meie aparaat töökorras. Milline päev see oli, kui vana seinatelefon koridori otsas esimest korda pärast 3 aastat rõõmsalt helises. Ja kuidas me seda vajasime? Sest nüüdseks töötas 80 hollandlast, eakad naised ja keskealised mehed ja meie teismelised jumala põrandaalustes, nagu me vahel naerdes ennast kutsusime. Enamik neist inimestest ei näinud üksteist kunagi. Me vältisime silmas silma kohtumist nii palju kui võimalik. Kõik aga teadsid Beijet. See oli peastaap, võrgukeskus, sõlmpunkt, kus kõik niidid ristusid. Telefon oli küll õnnistuseks, aga samaaegselt ka uus risk, nagu ikka iga uus tööline ja tutvus. Keerasime telefoni helina nii madalaks kui võimalik, et me seda siiski kuuleksime. Aga kui keegi juhuslikult läheb läbi koridorius siis, kui telefon heliseb? Samamoodi, kui kauaks jäävad huudisimulikud pilgud siin ja sealpool tänavat uskuma, et ühel väiksel kellapoel on tõesti nii palju tööd, nagu paistab? Tõsi, kellaparandus oli väga nõutud. Poes käis sisse ja välja piisavalt palju tõelisi kundesid. Aga sellegi poolest oli seda käimist ja sagimist liiga palju, eriti õhtupoolikul. Komandandi tund oli nüüd seatud 7, mis ei jätnud kevadel ja suvel töötajatele mingit aega õhtul ametlikult tänavatel liikuda. Oli 1. juuni 1943. Poolteist tundi puudus komandandi tunnist, kui ma kõigest sellest mõtlesin ja rahutult oma tööpingi taga istusin. 6 töötajat ei olnud veel tagasi ja nii palju asju oli vaja enne 7 korda ajada. Esiteks, kuna oli 6. päev, peaks Fred Koonstra varsti uute talongidega saabuma. 100 talongi, mis tundus veel aasta tagasi nii suure nõudmisena, oli liiga vähe meie vajaduste katteks ja Fred oli vaid üks meie varustajast. Mõned varastatud talongid tulid lausa nii kaugelt nagu Delft. Kui kaua suudame niimoodi jätkata, mõtlesin ma. Kui kaua võime loota sellele kummalisele kaitsele? Minu mõtted katkestas kella helin kõrvalukse taga. Jõudsime ukse juurde Petsiga üheaegselt. Ukse taga seisis noor juuditar, kes hoidis kätte vahel väikest tekkidesse mähitud pampu. Tema taga tundsin ära arsti sünnitusaiglast. Imik, rääkis ta meile koridoris, sündis enneaegselt. Ta oli juba hoidnud ema ja last haiglas kauem kui lubatud, sest neil ei olnud kusagile minna. Fitsi sirutas oma käed imiko poole ja sel hetkel avas Fred Kornstra poe ukse. Ta pilgutas korraks silme koridoris inimesi nähes, seejärel pöördus väga enesekindlalt seinal oleva voolumöötja poole. Noor arst, pidades teda ehtsaks voolumöötja kontrolöriks, läks näost lubivalgeks. Ma tahtsin nii teda kui Fredi rahustada, kuid teadsin, et mida vähem gruppi liikmed üksteist tunnevad, seda turvalisem kõigil on. Vaene arst pomises kiirelt hüvasti, Petsi ja mina viisime ema ja imiku üle söögituppa ja jätsime Fredi ukse taha tegutsema. Petsi kallas kaussi suppi, mida ta oli korduvalt keedetud kondist õhtusöögiks valmistanud. Imik hakkas eleda peenikese häälega nutma. Ma kiigutasin teda seni, kuni ema sõi. Siin oli uus hädaoht. Väike põgenik oli liiga noor, et mõista, kui ohtlik on lärmi teha. Meie juures peies oli ööbinud ühe või mitu ööd palju juudi lapsi ja isegi kõige nooremad olid õppinud väikse tagaetava kombel ebaloomuliku vaikust hoidma. Aga see kahenädalane imik ei olnud veel avastanud, kui ebasõbralik oli maailm tema ümber. Meil oli vaja nende jaoks kohta, mis asus teistest majadest eemal. Ja järgmisel hommikul astus poodi täiuslik lahendus. See oli üks meie sõber vaimulik, pastor väikeses linnas Haareme lähistel ja tema kodu asus tänavast eemal suures metsapargis. Tere hommikust, pastor, ütlesin ma ja mu peas läksid pusletükid paika. Kuidas saame teid aidata? Ma vaatasin kella, mille ta oli parandusse toonud. Sellel oli vaja väga haruldast osa. Aga teie jaoks, pastor, anname oma parima. Ja nüüd on mul midagi, mida ma tahan tunnistada. Pastori Hilme läks murelikuks. Tunnistada? Ma juhatasin ta tagaukse kaudu poest välja ja trepist üles söögituppa. Ma tunnistan, et ka mina otsin midagi. Pastore nägu oli nüüd kurjalt kortsus. Kas ta oleks seda valmis võtma juudi naise koos imikuga oma majja? Vastasel juhul nad päris kindlasti arreteeritakse. Mehe näost kadus viimnegi verepiisk. Ta taganes minust saam. Preiliden buum! Ma loodan, et te ei ole seotud mingi ebaseadusliku varjamise ja põrandaluse tegevusega. See on ohtlik. Mõelge oma isa peale. Ja teie õde, ta ei ole kunagi olnud tugeva tervisega. Impulsi ajal käskesin pastorit oodata ja jooksin trepist üles. Petsi oli panud uustulnukad Willemi vanasse tuppa, mis asus tänavapoolsetest akendest kõige kaugemal. Ma küsisin emalt tuba võtta korraks beebit. Väike olevus ei kaalunud ma kätel peaaegu midagi. Tagasi söögituppa jõudes tõmbasin imiku näalt teki. Toas oli pikk vaikus. Mees kumardus ettepoole, tema käsi sirutas tahtmatult väikese teki külge lammertunud tillukese rusika poole. Hetkeks nägin tema näos võitlust kaastunde ja hirmuga. Seejärel ta kogus end. Ei, kindlasti mitte. Me võime selle juudi lapse pärast oma elu kaotada. Me kumbki ei näinud, millal isa uksele ilmus. Anna laps minu kätte korri, ütles ta. Isa hoidis imikud enda vastas, tema valge habe kõditas lapse põske, tema väikest näolappi uurivas silmad olid sama sinised ja süütud nagu beebil. Viimaks tõstis ta pilgu pastorile. Te ütlete, et me võime kaotada selle lapse pärast oma elu? Mina pean seda suurimaks auks, mis minu perekonnale võib osaks saada. Pastor keeras järsult ringi ja kõndis toast välja. Seejärel pidime võtma oma probleemile vastu halva lahenduse. Haareme ääres oli masinafarm, kus varjate põgenike lühikest aega. See ei olnud hea koht, sest Gestapo oli seal juba käinud. Aga kusagile mujale ei olnud nii lühikese ajaga võimalik minna. Kaks töötajat viisid sel pärast lõunal naise ja lapse sinna. Paar nädalat hiljem kuulsime, et farmis tehti haarang. Kui Gestapo läks aita, kus naine ennast peitis, ei hakanud mitte imik, vaid naine hüsteeriliselt karjuma. Tema, imik ja nende kaitsjad viidi kõik minema.